Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya.
Yeah. Dari kedai motor, ID dekat Segamat, Johor. Ini nombor Puan Siti Khadijah binti Abdullah ke?
Saya.
Okay. Saya nak buat pengisahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okay. Boleh saya tahu alamat rumah Puan terkini dekat mana?
Sebut alamat penuh eh?
Ya, alamat penuh.
Flat 12E, tingkat 1, Jalan Bulu Kasap, Bandar Segamat.
Boleh saya tahu dekat kawasan mana?
Dia dekat kawasan ni, Pejabat Agama. Dekat Aris tu, depan Petron.
So, jadi boleh saya tahu Puan sebagai si rumah ya? Ada buat bisnes lain ke? Tak ada?
Tak ada.
Tak ada, okey. Jadi nanti yang penjamin tu boleh kena call petang eh?
Sebab dia kerja.
Dia kerja apa eh? Boleh saya tahu?
Dia kerja macam tampal jalan yang berlubang tu.
JKR ke?
Contraction.
Oh, contraction. Tapi under JKR lah macam tu. Okey. Nanti minta. Tapi dah inform dia kan kita nak call nanti?
Dah.
Okey. So nanti minta inform orang rujukan lah untuk angkat call.
Dua-dua ke?
Boleh. Kalau dua-dua boleh angkat call, kita nak call rujuk lagi.
Okey, boleh.
Boleh saya
tapi kalau rujukan petang boleh ke sebab dia orang semua kerja?
Boleh. Kalau
boleh.
Petang tu pukul berapa?
Dalam pukul 5 ke?
Pukul 5. Okey, dan saya cubalah call pukul 5 tu.
Okey.
Lepas tu boleh saya dapatkan nombor telefon green tu ni?
Nombor telefon saya?
Nombor telefon penjamin.
Penjamin. Tuan
Cik Izwan bin Kamaruzaman.
013. 81. Mana tadi? 8191.
8191.
651.
651. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih.
Okey. Okey, sama.